Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 και σήμερα πηγαίνουμε. Αυτό είναι το σύστημά μας και πάμε με Βίβια Νικολοπούλου στις μουσικές επιλογές και στους ήχους. Καλησπέρα, κυρία μου. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο και με ρεπόρτερ θα αρχίσουμε στο πρώτο ημίωρο με τις δύο ομάδες που ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της Eraspor και τα μηνύματά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνουν ήδη εδώ στο chat και εννοείται θα τα κουβεντιάζουμε και στη διάρκεια της εκπομπής όσα προλαβαίνουμε τουλάχιστον. Με Γιώργο Μίνο θα ξεκινήσουμε τον ταξιδιώτη μας. Τι κάνετε, κύριε?
Καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
Από το δροσερό Λούμπλιν.
Είναι δροσερό.
Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 13 βαθμούς.
Τυχερέ μου, φίλε.
13 βαθμούς. Τώρα...
Εδώ 42 θα βαρέσει σήμερα.
Καλά, είναι και μία ώρα πίσω εδώ, στην Πολωνία, οπότε είναι τώρα 8 και 10. Αλλά έχει αρκετό κρύο. Σε μία πόλη, η οποία είναι γραφική, Φοιτητούπολη, 350.000 κατοίκους, 300-350.000 κατοίκους. Και περιμένουμε να άδεια η πόλη αυτή τη στιγμή, δεν είναι τέτοια ώρα οι φοιτητές κοιμούνται, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι. Εντάξει,
μια άδεια πόλη και καλοκαίρι κιόλας.
Έχουν περάσει χρόνια από ό,τι που ήμασταν φοιτητές, αλλά νομίζω τα θυμόμαστε.
Καλά, τα χρόνια περνάνε. Αναντάμπα μπαντά.
Να σου πω τα βασικά πρώτα. Καμιά γιορτή σήμερα δεν είναι?
Όχι, είναι τη Κυριακή Δευτέρα.
Εντάξει, θα περιμένω.
Τις Αγίες Παρασκευής και το Αγίου Παντελεήμωνα, μεγάλες γιορτές.
Εντάξει. Έχουμε μέρες. Να σου πω, ρε Γιώργο, λέμε τώρα για. Μία κλήρωση τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν είναι απλή, εύκολη για τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα γιατί έχει μαζέψει πόντους τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως τώρα τι να κάνουμε, έτσι είναι το ύφασμα που λέει κιόλας. Οπότε Δυνάμο Κιέβου, τι βλέπεις εκεί τώρα? Εγώ δεν ψαρώνω σε αυτό που λένε ότι είναι υπάρχει κάποιες απουσίες τώρα κλπ. Είναι μια καλή ομάδα, φίλε.
Στα πόδια του ΠΑΟΚ εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ομάδες, εντάξει, η Δυνάμο Κιέβου, το γεγονός ότι έπαιξε ένα παιχνίδι. Έχει ένα αγώνα, δύο αγώνες που έπαιξε με την Κλουζ στο 0-0 και στα πέναλτι που πήρε την πρόκριση. Ο Δε ΠΑΟΚ είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αυτό κρύβει παγίδες. Είτε θετικές είτε αρνητικές. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο ξεκούραστος, διότι τώρα μπαίνει στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός θα είναι με τους Ουκρανούς. Εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η εμπειρία του ΠΑΟΚ και όσον αφορά για τους παίκτες που έχει τόσους διεθνείς θα δώσει κάποια λύση, θα δώσει κάποια νέα πνοή. Αυτό θεωρώ ότι ο Λύση θα βρει τη λύση. Θεωρώ. Mm-hmm. Εκτιμώ, αλλά στην πράξη θα δούμε κατά πόσο θα επηρεαστεί. Αύριο πάντως η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή και μάλιστα 12-13 βαθμούς την ώρα του αγώνα και θα βρέχει κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό αυτό εδώ στην Πολωνία. Θα είναι κλιματολογικές συνθήκες. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ, αντί να φύγει το απόγευμα, έρχεται το πρωί σήμερα. Θα φύγει αυτή τη στιγμή σε λίγη ώρα από τη Θεσσαλονίκη για το Λούμπλιν PC Charter. Και αυτό γιατί θα είχε μεγάλο charter, αλλά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να βρεις τέτοια εποχή καλοκαίρι κάποια εταιρεία για να πάρει τσάρτερ, γιατί όλα είναι κατηλημένα λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
Να σου πω, Γιώργο, τώρα στην αποστολή είδαμε είναι τα μεταγραφικά αποκτήματα.
Ελουστόντο,
Σαντα Μαρία, Άλλη, Χατζηδιάκος και ο Μπάμπα, okay, που επέστρεψε το Μουντιάλ. Από αυτούς, ποιος πιστεύεις, αν υπάρχει κάποιος που έχει πιθανότητες να είναι στη βασική ενδεκάδα, στα δικά μάτια, αν με ρωτάς τουλάχιστον.
Χατζηδιάκος.
Χατζηδιάκος, λες, ε. Όχι, θα σου πήγαινα σε τάχα άλλη, αλλά με Τάισον προβάδισμα.
Χατζηδιάκος, πιστεύω ότι ο Λύση θα πάει σε παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι ακριβώς είναι η Ευρώπη, παίκτες που έχουν εμπειρία και παίκτες που ανοίγουν εδώ στον ΠΑΟΚ. Και αυτό θεωρώ, εκτιμώ ότι και ο Μπάμπα και ο Τάισον θα είναι μέσα. Έτσι εκτιμώ. Από εκεί και μετά πιθανόν να παίξει ο Σάντα Μαρία. Πιθανόν. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να βάλει τον Ζαφίρη με τον Καμαρά. Αλλά πιθανόν να βάλει τον Σάντα Μαρία. Πιθανόν. Δεν ξέρω, επειδή το ξέρει. Ξέρει τι θέλει να ζητήσει. Λόγω ότι έπαιζε στην Βαλένθια, έχει κάποιες εμπειρίες, κάποιες παραστάσεις, αλλά εδώ τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Ο Σάντα Μαρία είναι εξάρι, μια θέση που μπορεί να την κάνει και ο Καμαρά, και εδώ παίζεται ανάλογα τι θα κάνει.
Του λείπει ο Μεϊτέ από την αποστολή, αλλά και γενικά του ΠΑΟΚ, του λείπει ο Μεϊτέ, θα έλεγα, είναι μια πολύ σημαντική απώλεια αυτή.
Μεϊτέ και ένα σεντερφόρ. Σεντερφόρ θα βασιστεί, πιστεύω, στο Γερεμέγεφ, παρότι οι εκτιμήσεις μου είναι για τον Μύθου, αλλά πιστεύω ότι θα βασιστεί σε έναν πιο έμπειρο παρά τον Πιτσιρικά. Ο Πιτσιρικάς πήγε πολύ καλά. Ο Κουγιασβίλιο είναι στην αποστολή, τελικά το θεωρώ ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί έχει πρόταση από το Λεβαδιακό, οπότε εκτιμώ ότι ο μοναθλητής θα είναι ο τρίτος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Εκτιμώ. Όσον αφορά για μεταγραφές, θα γίνουν τέσσερις μεταγραφές μετά το παιχνίδι αυτό. Θα έχει τέσσερις μεταγραφές. Ένα σεντερφόρ, ένα εξτρέμ, ένα αμυντικό και ένα εξτρέμ, ένα αμυντικό και ένα χαφ, ένα οκτάρι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα.
Για αριστερό μπακ δεν είπες τίποτα.
Αναμονή χωρίς χρέωση. είναι γνωστό ότι θα είναι ο Γιαννούλης.
Το χωρίς χρέωση είναι μεγάλη κουβέντα και σημαντικό πολύ.
Είναι αναμονή. Περιμένουμε. Αλλά όχι μέχρι πότε. Έχω την πληροφορία ότι θα είναι μέχρι τέλος του μήνα. Το τέλος του μήνα είναι 30 του μήνα, 30 εβδομάδα. Αν είναι τέλος του μήνα, 30 Ιουλίου ή οτιδήποτε, πάνω είναι... Ο προπονητής του είπε ότι είναι τραυματίας στο δάχτυλο και γι' αυτό δεν προπονήθηκε.
Εσύ βλέπεις να ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ σε χρήματα για να ικανοποιεί την ομάδα του ή να πέφτουν αυτοί τελικά, τι βλέπεις εκεί?
Εκτιμώ ότι είτε έτσι είτε γιουβέτσι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, εκτιμώ. Ο παίκτης πάει μόνο στον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, μόνο στον ΠΑΟΚ.
Άρα θέμα προσωπικής βούλησης, θα πιέσει λες και κάτι θα γίνει από εκεί, μάλιστα.
Αυτό ακριβώς.
Από κόσμο θα έχει
γύρω στις 400 φυλάδους από τις γύρω περιοχές ευρωπαϊκές, από την Ελλάδα. Υπάρχουν και χθες που ταξίδευα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βαρσοβία και ήταν καμιά 6-7 φύλαθοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι από Τρίτη, από χθες, έκαναν αυτό το ταξίδι για να έρθουν στο Λούμπλιν, γιατί το Λούμπλιν είναι 185 χιλιόμετρα από την Βαρσοβία, από το αεροδρόμιο. Αλλά το καλό είναι ότι έχει έναν οδικό άξονα που ένας δρόμος σε μία ευθεία. Δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μία ευθεία. Όπως πας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μία ευθεία.
Με τρελαίνει η περιγραφικότητά σου. Να σου πω, θα κλείσω με αυτό που μου στέλνουν τώρα δύο φίλοι. Η μία είναι η Έλεν. Ο άλλος είναι ο Γιάννης και λέει, πες το Γιώργο, το φίλο μας, ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα κλπ. Κλπ. Γιορτάζουν. Μαριλένα, Μαρία, Ελένη κλπ. Και Μαρκέλα. Δεν το ξέρεις.
Το ξέρω, είναι μια γιορτή η οποία είναι... Ειδική γιορτή, αλλά επειδή αυτοί περισσότεροι γιορτάζουν τη Παναγία.
Γιορτάζει χείος, μου λέει ο Λουκάς, οπότε το βάζω και αυτό στην κουβέντα.
Είναι τη Παναγία, παιδιά.
Όμορφα. Τα είπαμε και αυτά.
15 του μήνα.
Γιγαντά μου, ευχαριστώ. Καλό ρεπορτάζ εκεί πέρα και τα λέμε κιόλας πάλι. Γεια χαρά.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο. Άρης Γάτας μαζί μας, καλή σου μέρα, Άρη.
Γεια σου Βασιλή, καλημέρα, τι γίνεται.
Είμαι καλά, φίλε. Στα φιλιά μου σε Ηλία να πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή του που πέρασε, σε Γιάννη, σε Ελένη και άλλος Ηλίας που θέλει μήνυμα, Βάσο κλπ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Τι γίνεται, πώς είσαι, φίλε μου?
Μια χαρά, εσύ?
Είμαι καλά, όλα καλά.
Περιμένουμε να πάρουμε την αδειά μας την καλοκαιρινή.
Ωραία. Θα κινηθείς στα γνωστά μέρη που ξέρω?
Πάντα.
Είσαι bon vivant, φίλε.
Εντάξει, όπως το πει κανείς, όπως το βλέπει.
Έτσι το βλέπω, έτσι το βλέπω. Θα πάμε στα
χωριά μας, μόνο, δεν είναι.
Σωστά.
Κάνουμε μια βόλτα. Θα πάμε στα χωριά μας από εδώ, από εκεί και θα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
Έχεις ωραίες καταστάσεις. Θα τα πούμε και μετά. Εκτός
καλά, όλα καλά.
Λοιπόν,
τι γίνεται?
Τίποτα. Τώρα βλέπω εδώ τώρα με την Πάξη και σκέφτομαι, υπάρχει περίπτωση, ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει μοντάρισμα, υπάρχει περίπτωση να τον προβληματίσει αυτή η ομάδα, πιστεύεις?
Εντάξει τώρα. Μέχρι να πάμε στις διακοπές με Μεσολαβία, αυτό το ταξίδι σήμερα θα φύγουμε το μεσημέρι.
Τι ώρα?
Πάμε στην Ουγγαρία, 3 η ώρα πετάμε. Mm. Η ομάδα θα προπονηθεί τώρα σε λίγο, στις 10.30 στο Κοροπή και μετά το ραντεβού είναι 1.30 στο αεροδρόμιο. 3 θα πετάξει στο τσάρτερ για τη Βουδαπέστη. 100 χιλιόμετρα από εκεί είναι το ΠΑΚΣ, είναι το σημείο που άθνακος από αύριο αρχίζει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια τη φετινή. Και λέω περιπέτεια γιατί, αν τα ξέρεις, υπάρχει ένα άγνωστο το καλοκαίρι, όταν μεσολαβούν να παίξει 3 παιχνίδια, αν θέλει 3 παιχνίδια, που μακάρι να είναι 3 παιχνίδια για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στη League Phase του Conference, με μια ομάδα η οποία τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, όπως μαθαίνουμε, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε, δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις από το πολύ κάτω ράφι, δηλαδή από τις πολύ αδύναμες ομάδες του Conference, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τον Παναθηναϊκό.
Το πιστεύεις, Μου στέλνει και ένας φίλος μήνυμα ο Δημήτρης εδώ, μου λέει: μην την υποτιμάς, μου λέει. Τερμάτισε, λέει, στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Εντάξει, δεν είναι μεγαθύριο πάντως. Παναθηναϊκός είναι άλλο πράγμα.
Αυτό το οποίο για μένα έχει περισσότερη σημασία αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει να κάνει με το αν υπάρξει τερμάτισε τρίτη στην Ουγγαρία πέρσι, αν είναι μεγάλο διαμέτρημα στο Ουγγρικό πρωτάθλημα, όσο έχει να κάνει με την περίοδο, Βασίλη, που γίνεται το παιχνίδι. Αν αυτό το μάτς γινόταν 3 μήνες αργότερα, δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να σκέφτεται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα από αυτή την ομάδα με βάση το ρόστερ, τις μεταγραφές που έχει κάνει, τους παίχτες που έχει και γενικότερα το εκτόπισμα που έχει σαν ομάδα. Επειδή όμως τα παιχνίδια αυτά γίνονται στην αρχή της χρονιάς και επειδή η αρχή της χρονιάς έχει τρομερά σκαμπανεβάσματα up and down στις ομάδες, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, την ίδια ώρα που μπορείς να πας να κερδίσεις 3-1 τον Άγιαξ, μετά από μια εβδομάδα μπορεί να φας 4 γκολ από τη Rapid Vienna στο φιλικό μάτς. Και την ίδια ώρα που μπορείς να πας να διεκδικήσεις μια πρόκριση από μια ομάδα υψηλού επίπεδου, όπως είναι η Μαρσέη, που το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η Λανς στο παρελθόν, τον Άγιαξ κάποια στιγμή έπαιζε όλη τη νύχτα απέναντι κάποια βραδιά στο Άμστερνταμ. Θέλει πρώτα και πάνω απ' όλα να φανεί και να δει σε τι κατάσταση μπορεί να παρουσιαστεί πρώτο ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα μετά με την ομάδα που έχει απέναντί του να μην του δημιουργήσει τα προβλήματα. Αλλά επειδή το έχουμε δει στο παρελθόν
να συμβαίνει,
είναι μια συνθήκη ακριβώς που είναι δύσκολη. Η ΑΕΚ με την ΟΑ κάποτε ξεκίνησε και κέρδισε το πρώτο μάτς και έκανε και ένα πλάκα περισσότερο. Φαίνονταν ότι θα κάνει στο τέλος. Έχει μια εύκολη πρόκριση. Την πάτησε και ακόμα μελετάμε τότε αυτή την αποτυχία της ΑΕΚ.
Μετράς το καρέ της στιγμής λοιπόν και υπολογίζεις ότι το είναι καλοκαίρι μεγάλη. Τώρα. Το καταλαβαίνω.
Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έχει πιο μεγάλη σημασία το βαθμό ετοιμότητας, ποιο πόσους μπορεί να είναι αυτός των παιχτών, τον τρόπο, τις συνθήκες, το πώς θα πάει η βραδιά, το παιχνίδι. και γενικότερα έτσι πόσο ο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει αυτή την αναμέτρηση.
Πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός εκεί, πώς θα το προσεγγίσει που λες και ερωτήσεις βάζω στην κουβέντα που στέλνουν διάφοροι φίλοι. Έχει την καλημέρα από αρκετό κόσμο ήδη. Ο Πλούταρχος λέει να γυρίσει με το διπλό και ρωτάει αν θα παίξει με το Φαν Τρόκελεμ που έχει μόλις έρθει στην ομάδα ως έναν από τους δύο στόπερ για παράδειγμα.
Εντάξει, σήμερα αναμένεται να έρθει το δελτίο Φαν Τρόκελεμ από τη Samsung Sport. Άρα λοιπόν, εφόσον θα είναι στην αποστολή και τα χαρτιά του δεν είναι όλα έτοιμα εκτός απρόπτου, είναι πάρα πολύ πιθανό να τον δούμε κάποια λεπτά συμμετοχή. Δεν φαντάζομαι θα τον βάλει από την αρχή. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
Συμφωνώ μαζί σου.
Να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ, γιατί το παιδί αυτό έχει κάνει δύο προπονήσεις μόνο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα προπονήθηκε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό στο Κροπή. Και δύο δύσκολες μέρες που έχει πολύ ζέστη και με προπονήσεις που γίνονται ξέρεις και με επιφύλαξη για να μην έχουν και τίποτα προβλήματα οι παίχτες. Ήδη τώρα έχει 35 βαθμούς έξω. Το ίδιο ήταν και χθες. Οπότε 10.30 που είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει και σε δύσκολες συνθήκες για μια φορά ακόμη. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής να πάρει χρόνο συμμετοχής περισσότερο από τη ρεβάνση και μετά.
Συνεπώς Ντεφράη και Κάτρις.
Ναι, αυτό είναι ένα σχήμα που είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε.
Όπως και Κυριακόπουλος αριστερά και δεξιά.
Ακριβώς.
Ο Τσάπρας
δεν υπάρχει
αλληλεγγύη
του Τσάπρα. Να πω ότι Παναθηναϊκός και υπάρχει μια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή γιατί γράφτηκαν διάφορα.
Για δεξίμπακ.
Για δεξίμπακ.
Για 5-6 εβδομάδες που θα λείπει ο Καλάμπρη.
Ναι, ακριβώς. Υπήρξε μια πληροφορία ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός για τον Γιώργη Παγκότσιο-Λεσβίλη. Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε απασχολήσει πριν υλοποιηθεί το θέμα της μεταγραφής του τερατάφυλλου Τσάπρα. Αλλά γενικώς για τη θέση του δεξιού μπακ δεν υφίσταται στο μεταγραφικό πλάνο περαιτέρω ενίσχυση αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν θα πορευτεί με τον Τσάπρα και είναι πάρα πολύ πιθανό αν χρειαστεί να παίξει το κάτι σε εκεί όταν θα είναι έτοιμος ο Φαν Τρόκελεμ να παίξει δίπλα στον Ντεφράη.
Έχει ξαναπαίξει το παιδί αυτό δεξιά, μπορεί να καλύψει τη θέση. Τώρα στις άλλες θέσεις, στη μεσαία γραμμή, εγώ σκεφτόμουν τώρα ότι ο Τσέριν, είδες που κουβεντιάζαμε στο τέλος της προηγούμενης περίοδου, αν είναι απαραίτητος για τον Παναθηναϊκό, αν έρθει κάποια πρόταση να τον πουλήσει, νομίζω πως πάει για βασικό στο ξεκίνημα και για αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, έτσι είναι, γιατί ήταν ένα παιδί που τουλάχιστον φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός είχε τη σκέψη του να τον δώσει αυτή τη χρονιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Τσέριν δεν έχει αυτή την τρομακτική βελτίωση ώστε να φέρει και δεν έχει φέρει μέχρι τώρα μια τεράστια πρόταση ή μια μεγάλη πρόταση για να μπορεί να καθίσει στο τραπέζι. Και απ' την άλλη, έδειξε καλά στοιχεία στην προετοιμασία στο ξεκίνημα και ο Νίστρουπ τον έχει στο μυαλό του πάρα πολύ γιατί θέλει να δώσει έτσι περισσότερη ένταση και περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία γραμμή. Ένα πιο κοντό ποδοσφαιριστή από ότι είναι ο Καμαρά, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αρμονικά η σύνδεση των γραμμών και του κέντρου και της άμυνας αλλά και της επιθετικής γραμμής.
Αυτό είναι το δίδυμο.
Συνεπώς, όπως το πράγμα θα λειτουργήσει, επειδή ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει πάρει οχτάρι, οχτάρο δέκαρο θα το πω εγώ, γιατί εκεί θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτή η σκέψη των ανθρώπων του αργότερα. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το ρόλο να τον έχει ο Τσέριν που είναι ένας πιο διεμβολιστής, παίχτης με την έννοια που μπορεί να παίξει και στο ένας εναντίον ενός κάποια στιγμή. Είναι πιο πλαστικές οι κινήσεις του, πιο ξέρεις, ταχυδυναμικός σε σχέση με τον Καμαρά, ας πούμε, που δίνει περισσότερο όγκο στη μεσαία γραμμή.
Έχει διαφορετικά στοιχεία και κουμπώνουν μεταξύ τους, έχω την αίσθηση. Αλλά θα φανεί αυτό και στα επίσημα παιχνίδια τώρα που αρχίζουν.
Γιατί Παναθηναϊκός εκεί έχει ένα θεματάκι και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και κυρίως τους παίχτες του Βασίλη από τα χαφ, οι οποίοι θα πρέπει να πατάνε περιοχή, να σκοράρουν, να βοηθάνε άμεσα στο επιθετικό παιχνίδι. Και να μπορέσει σιγά σιγά να πάρει ο Παναθηναϊκός γκολ και από αυτούς τους παίχτες. Δεν το είχε πάρει πέρσι.
Σωστά, να σου πάρει. Δώσ' μου λίγο και την υπόλοιπη. Φαντάζομαι Γιάνγκουσιτς και Τετέι δεν το συζητάμε. Και στα δύο άκρα με προβληματίζει λίγο. Δεν ξέρω
είναι πιθανό να δούμε τον Πελίστρη, πιστεύω εγώ, με τον Αντίνο.
Το πιστεύεις, ε? Μάλιστα.
Είναι πιθανό να δούμε τον Πελίστρη σε αυτό το παιχνίδι με τον Αντίνο. Οπότε παίρνει κάτω από τα δοκάρια. Ιδίω το Περοντεφράι με τον Κάτρι δεξιά, ο Τσάπρα αριστερά, ο Κυριακόπουλο. Μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Τσέριν τα δύο χαφ. Ίσως δούμε Αντίνο και Γιάνγκουσιτς με Πελίστρη. Δεν νομίζω να δούμε τα μπόρδα για Γιάγκους.
Ούτε Παντελίδη βλέπεις. Βασικό.
Να κάνει κάποια έκπληξη δεν νομίζω.
Εμένα μου αρέσει γι' αυτό ψημένο πολύ με τον Παντελή.
Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω. Είναι πρώτο παιχνίδι μας.
Ναι. Δεν είναι εύκολο να το
πει. Είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν μπορείς τώρα να τα πεις με σιγουριά. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα. Τα φιλικά είναι φιλικά.
Μια κουβέντα 20 δεύτερα θέλω ακόμα. Αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός εκεί.
Αν δεν σε άκουσα.
Αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός.
230 εισιτήρια έδωσε. Δεν μπορούσα να πάρει παραπάνω.
Μικρό
ενημερωτικά για τη ρεβάντς την άλλη εβδομάδα υπάρχει διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα που είναι για τα εισιτήρια διαρκείας στο ΆΚΑ. Αν χρειαστεί ενδέχεται να ανοίξει και το πάνω διάζωμα και οι εργασίες παρά το γεγονός αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά όσον αφορά τη χωρητικότητα δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Άρα λοιπόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν την άλλη εβδομάδα να. Άρα, γιατί τώρα στην Ουγγαρία θα είναι 230 άτομα.
Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε πάλι.
Ακούτε Ερασπόρ.
Δεύτερο μέρος εκπομπής, 352 με Βίβια Νικολοπούλου πάντα στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μου στο μικρόφωνο, φαντάζομαι ναι. Έλα Μπάμπη.
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη και στους ακροατές μας.
Καλημέρα Μεσχέ, πώς είσαι?
Όλα καλά, εντάξει, τελευταία μέρα ζέστης, πολύ έντονης, αλλά καλοκαιράκι είναι, πώς θα πάει.
Φάμε... Μην γκρινιάζουμε ρε φίλε, θα φάμε και δύο παγωτά παραπάνω που λέγαμε παλιά μικρή όταν ήμασταν.
Ναι, ναι, και μια χαρά μας έχει πάει μέχρι τώρα, δεν το συζητάμε.
Δεν έχεις αδικό. Τι έγινε τώρα, για πες μου τα νέα εκεί τώρα στον Ολυμπιακό, ακούω διάφορα, περιμένει ο κόσμος, δεν έχει και αδικό, περιμένει η ενίσχυση. Δεν την έχει δει όπως θα ήθελε, τουλάχιστον στα δικά του μάτια. Εγώ έλεγα χθες πάντως μια κουβέντα με φίλους και στον αέρα μιας εκπομπής, να είμαι ειλικρινής, ότι ποτέ δεν πρόκειται να πω, γιατί το διάβασα σε μηνύματα στο chat αυτό, ότι πετάει κάποιος λευκή πετσέτα από 20 Ιουλίου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά, και το λέω
τώρα,
και εδώ.
Πρέπει. Σου στείλα μήνυμα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Απογοήτευση, στενοχώρια και τέτοια. Ναι. Δηλαδή τώρα, με κοντομάνικα λέω να κρίνει αν μια μεταγραφική περίοδο. Πριν φτάσουμε Σεπτέμβρη, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί, έχει χαρακτηριστεί κάπως επιτυχημένη ή αποτυχημένη, να το πω και στην άλλη πλευρά. Πρέπει να περιμένεις λίγο.
Επειδή έχει ενδιαφέρον και ποτέ δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αφού προ πολύ γρήγορα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, πάμε σε αυτά, δηλαδή περιμένουμε αυτά που ξέρουμε, δηλαδή σαν για κάτι να τελειώσει. Χαφ και βλέπεις ότι όλα καινούργια ονόματα μπαίνουν στη λίστα που σημαίνει δεν έχει ή δεν ξέρουμε εμείς να έχει αποφασίσει ο Ολυμπιακός οριστικά και να κλείνει αύριο μεθαύριο να μπαίνει π.χ. Φαμπίνιο που μπαίνει που είναι εντάξει εδώ συζητάμε top υπόθεση διεθνής βασιλιάς και από την άλλη τη Χατ δεν πρόκειται να ανανεώσει και αφού υπενθυμίσω ότι τα υπόλοιπα για να γίνει μεταγραφή του Τζολάκη να πάει στη Χαλ. Πρέπει ο Ολυμπιακός πρώτα να κλείσει goalkeeper και αυτό βλέπουμε να γίνεται μέχρι στιγμής. Όπως επίσης για αριστερό back πρέπει πρώτα να φύγει ο Ορτέγκα. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, επειδή αυτά τα περιμένουμε να γίνουν. Όπως επίσης για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που βγήκε χθες που η ΕΟΕ θα παραστεί με αντιπροσωπεία στη Βουλή για να ομόφωνα αποφάσισε ότι θα δώσει την έγκρισή της για τη ρύθμιση που απαιτείται για τον Ολυμπιακό και φυσικά την επέκταση της παραχώρησης.
Είναι μια σημαντική εξέλιξη, Μπάμπη, αυτή.
Πολύ σημαντική, γιατί ξέρεις, είχα μια απορία, το έλεγα και χθες. Είχα μόνο μια απορία, την έδειξε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου του νέου γηπέδου. Ότι, okay, θα βάλει κάποιος 250 εκατομμύρια. Άντε να μπει 28-29, έτσι θα μπει στο νέο γήπεδο. Σε 24 χρόνια πρέπει να το ξαναδώσει την ΕΟΕ. Δεν έχει νόημα. Οπότε μας είχε λύσει την απορία. Είναι πολύ σημαντικό να το πάρει η άλλη 49 χρόνια. ο Ολυμπιακός το γήπεδο. Αφού λοιπόν είπαμε όλα αυτά, πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι σου θέλουν, τι θέλουν οι φίλατε του Ολυμπιακού, πέρα από ένα χάφ, ας πούμε, για παράδειγμα. Οκ, να δουν τι θα γίνει με τον goalkeeper. Ναι, φαντάζομαι ότι σε απασχολεί ότι θα υπάρχει μια ακόμη λύση στη θέση του δεξιού μπακ. Θα υπάρχει. Mm-hmm. Τι άλλο, εξτρέμ θέλουν.
Εξτρέμ σίγουρα.
100% ναι.
Ναι, γιατί ροκ, ας πούμε, δεν γεμίζει το μάτι.
Μην το ρωτάς το γιατί, δεν υπάρχει γιατί.
Μην ρωτάς το γιατί, ωραίο τραγούδι. Ναι,
θέλουμε εξτρέμ.
Κοίτα, κυρίως νομίζω στα χαφ αυτό τους προβληματίζει.
Το χαφ θα το πάρει.
Και αν θα έρθει αριστερό μπακ, να αντικαταστήσει ένα από τους δύο που βρίσκονται εκεί.
Γι' αυτό θα γίνει, εγώ πιστεύω, σε βάθος. Αλλά επειδή το ακούω πολύ το εξτρέμ, εγώ δεν λέω αν έχει σωστό λάθος κάποιος, έτσι. Θυμίζω, αυτή τη στιγμή πίσω από το σεντερφόρ. Είναι μια άλλη κουβέντα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Υπάρχουν Μάρτινς, Φορτούνης, Ροντινέι, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Σικίνιο και Αντρέ Λουίς. Εφτά. 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 Δεν βάζω Μασούρα. Mm-hmm. Που είναι εκεί. Οχτώ.
Σωστά.
Εφτά.
Αντρέ Λουίς θα μείνει. Θα μείνει.
Περίμενε, πριν πάμε εκεί.
Ναι, ναι.
Εφτά για τρεις θέσεις.
Εφτά.
Επειδή ξέρει με τη Λίμπαρ, τα ακούει ότι δεν θέλει πολλού παίκτε και τα λοιπά. Εγώ λέω πα σε οποιοδήποτε προπονητή του κόσμου. Και του λες με 7 για 3 θέσεις OK ή θες κι άλλο. Τι πιστεύεις θα απαντήσουν οι προπονητές?
Αριθμητικά είναι OK.
Μάλιστα. Πάμε ποσοτικά τώρα. Ναι. Αν δες, ποιοτικά μάλλον δεν θα έσουν. Ναι, πες μου ποιος θα φύγει. Ο Φορτούνης που έκανε τώρα γύρισε.
Όχι.
Ο Τσικίνιο που ανανέωσε.
Όχι βέβαια.
Ο Μάρτινς που ανανέωσε.
Όχι βέβαια.
Ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα που είναι μεταγραφές.
Ο Ζώτα έχει δείξει και καλά στοιχεία ήδη.
Άσχετα, σου λέω, μπορεί κάποιο να σου πει δεν μου αρέσει, μου αρέσει αυτό. Είναι μια άλλη κουβέντα, ξέρεις, Βασίλη μου.
Είναι δύο μεταγραφές λοιπόν για την οικονομία της κουβέντας, δεν φεύγουν, όχι.
Ποιος θα φύγει? Μόνο μπορεί να φύγει, γι' αυτό πάμε, και είναι ο Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού?
Όχι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι, okay, εμείς θα κάνουμε ωραία στο μυαλό μας. Στην πράξη, ας πούμε για παράδειγμα, φεύγει ο Αντρέ Λουίς και παίρνει ο Ολυμπιακός στο Νταβιντασβίλη.
Ναι, παιχταράς.
Ναι, δεν διαφωνούμε. Νταβιντασβίλη λοιπόν. Ζώτα Σίλβα ή Τσικίνιο. Ένας από τους δύο, δεν μπορεί να παίξει και οι δύο. Μάρτινς, βάζει στον προπονητή. Και ξαφνικά θα πούμε ότι τι, ο Ροντινέι που του είπαμε μην πάει στη Βραζιλία, γιατί σε θέλουμε, που είχε πρόταση το παιδί, ο Φορτούνης και όλοι αυτοί θα είναι μονίμως στον πάγκο. Είμαστε και κάποιοι θα μείνουν, εννοείται. Δεν μπορεί να παίζουν βασικοί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο για ένα προπονητή. Εγώ λέω, γι' αυτό λέω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός ξένα να φύγει κάποιος. Αυτό εννοείται. Αλλά και θα είναι και εύκολο διαχείρισμα, έτσι. Όπως πέρσι,
κυρίως,
που πήρε τον Ταρέμι, ναι, ναι, και λέγαμε πυρηνική επίθεση, αυτό θυμάσαι, πυρηνικά όπλα στην επίθεση. Mm-hmm. Και τι έγινε, το Δεκέμβρη ήρθε ο Γιάννης και σου είπε, παιδιά, δεν κάνω εγώ γιατρικός, με θέλει Λιόν, τι γίνεται. Mm-hmm. Και πήγε στη Λιόν.
Σωστά.
Είναι άλλο πράγμα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και άλλο αυτό που γίνεται στην πράξη, θέλω να πω. Παναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το αν μου αρέσει εμένα, εσένα ή σε κάποιον άλλον.
Και να σου πω και κάτι, και ας έρθει τώρα η ώρα για τα πρώτα παιχνίδια, να δούμε, να κρίνουμε κι εμείς. Και πρώτοι θα βγούμε και θα πούμε, παιδιά, δε αστοχία εδώ πέρα. Αστοχία υλικού. Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν είναι καλός ο Ζώτα, ο Ρόκα, δεν ξέρω ποιος θα έρθει ακόμα, αν έρθει.
Σου ζητάει ο προπονητής ο Ρόκα, θα τον πάρεις.
Προφανώς.
Εκατομμύρια
θα τον πάρεις και θα κριθεί για την επιλογή του ο προπονητής.
Ναι, θα πω, αλλιώς μην τον έχεις προπονητή.
Ή όποιος την κάνει την επιλογή, τέλος πάντων.
Ναι, κάτι έχει στο μυαλό του, λέω εγώ πάντα. Ο Ζώτα Σίλβα.
Γιατί καμιά φορά, Μπάμπη, ζητάνε χαρακτηριστικά οι προπονητές, δεν ζητάνε απευθείας παίκτη. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση τώρα μιλάμε για τη δεύτερη περίπτωση. Έτσι, για...
Εγώ λέω, επειδή κάπου διάβασα στα social, ξέρεις, είναι η μάστιγα που λέμε,
ναι,
κάπου διάβασα, αν είναι, λέει, επιλογή του, αν είναι, δηλαδή ο Ρόκα, και αν είναι και επιλογή του Μέντι Λίμπαρ. Και εγώ είδα να υπογράφει ο Ρόκα, να πηγαίνει να φωτογραφίζεται, να ανακοινώνει τον Ολυμπιακό και το απόγευμα να παίζει στο πρώτο φιλικό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Δεν έχει δει πολλές φορές στην καριέρα σου. Να παίζει σε 15 λεπτά, 15 λεπτά. Μα κάτι μου δείχνει αυτό. Ότι θέλει να το βάλει κατευθείαν στην ομάδα.
Όσο σου γουστάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, του βάζαμε. Το κάνει και με τον LKB. Δεν πάει να λείπει πόσο καιρό. Μόλις γυρίσει είναι μέσα.
Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ στο βάθος χρόνου, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει και έξτρεμ σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, του ανέφερα του παίχτε. Είναι 7. Και στα δικά μάτια. Δεν είναι κάποιος που θα πει, εντάξει, θα περιμένει την ευκαιρία του.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν τους βλέπω έτσι αυτούς τους παίχτες. Και είναι διαφορετικό, επαναλαμβάνω, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Σίγουρα για μένα η κομβική μεταγραφή είναι του χαφ. Σίγουρα και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ κομβική, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν δύο χαφ. Να το ανεβάσει την ποιότητα. Από εκεί πέρα, το λάθος για μένα, το είχα πει από το ξεκίνημα τη σεζόν, είχα τότε ερωτηματικό, γιατί δεν μπορεί να ξέρει, είπες και εσύ, κάτσε να τους δούμε. Και εγώ είχα ερωτηματικό.
Ναι.
Και στην πορεία υποτίθεται ήταν λάθος, είναι ότι δεν υπήρχε τρίτος πυλώνας στην άμυνα μαζί με τον Ρέτσο και τον Πυρόλα. Και έχει πάρει ο Ολυμπιακός και τον Κάρμο πίσω και έχει πάρει και τον Σμαϊλόβιτς.
Στα στόπερ, φίλε, στα δικά μάτια είναι αναβάθμιση.
Είναι αναβάθμιση. Ναι.
Δεξιά γκρίνια υπάρχει λίγο για το άνω Σάλιακα με το Μαφέο.
Ναι. Λέω λοιπόν ότι και εγώ δεν έχω. Δηλαδή, αν ήταν παίξι που δεν τον γνώριζα, θα έλεγα οπα, εδώ τι έχουμε. Αλλά είναι 5 χρόνια στη Λα Λίγκα βασικό. Έχει πει ο Μέση είναι ο καλύτερο αμυντικό που έχω αντιμετωπίσει. Και θα τον βγάλουμε εμείς από 2 φιλικά. Κάποιοι παίκτες που ξέρεις και εσύ χρειάζονται περισσότερη προετοιμασία να μπουν σε μια ομάδα. Σωστό. Θα τον δούμε. Αλλά για μένα η άμυνα στα μαντικά μάτια έχει αναβαθμιστεί. Βεβαίως θα υπάρχει πάντα το ερωτηματικό αν οριστικοποιηθεί, που για μένα κάποια στιγμή θα οριστικοποιηθεί με τα γραφή του Ζολάκη. Οπωσδήποτε όταν φεύγει ένας βασικός γκολκίπερ, πρέπει πάντα έχεις ένα ερωτηματικό δίπλα ο επόμενος θα πιάσει. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν λύσεις για να παίξει ο Ολυμπιακός, εννοείται απέναντι στην Νάιμεγκεν. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Το αν πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμιστούν κάποιες θέσεις, εγώ στο μυαλό μου ή εσύ, για όλη τη σεζόν. Και άλλο το να πάω να παίξει με την Νάιμεγκεν. Τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν δεν θα κρυθούν από τον Ολυμπιακό θα πάρει ένα χαφ ή ένα ακόμη εξτρέμ. Τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν θα κρυθούν από το πόσο έτοιμος πνευματικά, στρατηγική και όσο γίνεται αγωνιστικά, γιατί δεν είσαι έτοιμος. Καμία ομάδα στον πλανήτη δεν είναι έτοιμη αρχές Αυγούστου, να πάει κάνει τη δουλειά σου. Δεν είναι, Βασίλη μου. Τη δουλειά σου κάνει τώρα. Δεν πάει να παίξει μπαλάρα. Το τι θα δούμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είναι άλλη εποχή τώρα.
Όχι. Τώρα αποτέλεσμα πρέπει να πάρει σίγουρα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει και εγώ συμφωνώ ότι για αισθητικά μου τώρα σωμάτια η πιο κομβική αυτή στιγμή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό είναι ο ΧΑΦ. Και από εκεί πέρα για του εξέμου που γίνεται και πολλή λόγο, θα πρέπει να απαιτηθούν και γενναίε αποφάσει. Αν κρίνει ότι το ρόστο σου ποιοτικά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θε, τότε κάποιον πρέπει να διώξει. Έτσι είναι απλά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μαζέψει 8 παίχτε πρωτοκλασσάτου που δεν μπορούν να παίξουν από τη στιγμή βασική και να πιστεύει. Ότι θα του πει κάτσε κάνα 2 μήνες στην εξέδρα, δεν πειράζει, δεν χωράς. Και να πει ο άλλος, ναι, ήταν το όνειρό μου να κάθομαι στην εξέδρα. Θα πω ότι αυτά έτσι δεν είναι, Βασίλη μου. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι παιχνιδό μηχανή, είναι πραγματικό ποδόσφαιρο. Είναι real που λέμε. Είναι άνθρωπο.
Εγώ δεν συμμερίζομαι πάντως και αυτή την άποψη που ακούγεται πολύ ότι ο Ολυμπιακός καθυστερεί για τις μεταγραφές και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι το τεράστιο πρόβλημα. Αν θέλεις να ποντάρεις τα λεφτά σου σε έναν παίκτη ο οποίος είναι δύσκολο να έρθει, θα φας και την καθυστέρηση, φίλε. Και αν υπάρξει διαπραγμάτευση κλπ.
Και ίσα φέτος που πήγε και γρήγορα. Στα περισσότερα πήγε γρήγορα.
Σε κάποιες είχε.
Τα στόπερ τα πήγε γρήγορα.
Λένε εδώ ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ, ναι. Σάλιακας δεν έγινε αμέσως μεταγραφή και περίμενε 15 μέρες. Λέει ένα παίκτη που είναι σε μια ομάδα.
Όχι, ωραία, θα γίνει σε μια ομάδα. Θα παίξει ο Μαφέο, θα παίξει και αν χρειαστεί θα είναι ο Ροντινέη. Δηλαδή πιστεύω ότι θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Νάιμεγκεν γιατί έχει δεξί μπακ το Μαφέο και απίσω το Ροντινέη. Το πιστεύουμε πραγματικά.
Άμα είναι έτσι, να εξαρτάται από το δεξί μπακ και την Νάιμεγκεν.
Ναι, λέω ένα παράδειγμα.
Πώς το λέγε, χθες ένα, σας το κλείσουμε, λέει. Εντάξει.
Ναι, ξέρω εγώ, ναι.
Εντάξει,
και επίσης για το αριστερό μπακ, να το πω για άλλη μια φορά, ότι ο Μεντιλίμπα δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχει πει στη διοίκηση, δεν ξέρω εγώ, να έχει πει στη διοίκηση, ότι ξέρετε δεν μου κάνει Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Δεν λέει όχι στην αναβάθμιση τη θέση, να πάρει ακόμη καλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, επειδή το έχει ζήσει, είναι ότι μη μαζέψουμε ξένους πάλι μη κοινοτικούς και εγώ πρέπει να αφήνω έναν εκτός. Και επειδή συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα άφηνε έξω τον Μπρούνο ή τον Ορτέγκα, θα θυμάστε τον Μπρούνο βασικά.
Σωστά.
Και δεν είναι σωστό, δεν θέλω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει την αγορά να πάρει ένα ιστρομπακ που δεν θα είναι μη κοινοτικός και παράλληλα πρέπει να πουλήσει να παίχτη. Και δεν μπορεί να το πει στον Βοντή, γιατί δεν θες να έχουμε 3 αριστερά μπακ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 3 αριστερά μπακ. Εκτός αν υπάρχει κανένα πιτσιρικά σου, εγώ 17-18 από τη δεύτερη ομάδα, του δίνει κάποιες ευκαιρίες, οκ, okay, αυτή γίνεται. Αλλά μιλάμε για παίχτες που είναι διεθνείς, ας πούμε. Μας αρέσουν, μας αρέσουν, είναι και διεθνείς. Δηλαδή, ο Ορτέγκα έχει πάει πόσες φορές στην επιλογή της Εθνικής Αργεντινής.
Και για τον Αθανασί που μου γράφουν τώρα, διαβάζω μηνύματα σε ώρα μου μιλάς και λες Βάμπη. Εκεί έχουμε απορία, αλλά αν δεν αρέσει ο προπονητή, τελειώνει η κουβέντα.
Τι να κάνει με το ζόρι.
Με το ζόρι δεν γίνεται. Σωστά.
Ο Μασούρας, εγώ έχω πει πολλές φορές και φέτος για πρώτη φορά στην προετοιμασία, το είχα μια απορία εγώ 2 χρόνια. Γιατί ο Μασούρας δεν έχει δοκιμαστεί δεύτερο σφόρ. Άστεξτε. Δεύτερο σφόρ που πρεσάρει γρήγορο, ξέρει. Έχει μια επαφή σε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το βλέπουμε ότι 2 χρόνια δεν είναι στις βασικές επιλογές του με τη Λίμπα. Δηλαδή είναι ωραίο να τον έχει διεθνή παίχτη και να μην παίζει ποτέ. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν το παιδί βρει μια πρόταση, γιατί έχει και καλή σχέση με το σύλλογο και ένα παιδί που έχει προσφέρει και δεν έχει δημιουργήσει και ποτέ προβλήματα, κοιτάξτε να το διευκολύνει και αυτό το παιδί.
Ναι.
Δεν έχει νόημα. Ξέρεις, έχει ναι το ποδόσο. Ή εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν εμπιστεύεσαι. Και επειδή πολλοί θα πούνε πάλι ο Μεντιλίμπαρ το ένα το άλλο, να ξέρουν όλοι ότι οι προπονητές τα έχουν αυτά. Έχουν τα καλά του που λέμε. Κάθε άνθρωπο έχει δηλαδή. Και το σκεπτικό του είναι που είναι διαφορετικό από το δικό μου. Το θέμα είναι να κλείσει το σύνολο. Με αυτόν τον προπονητή ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό, με αυτόν τον προπονητή πήρε περίπου τον ντάμπλ και έρθει τεσσάρες σε όλα τα ντέρμπι. Έχει ρίξει τεσσάρες πρόπερση σε όλα τα ντέρμπι. Όντω πέρσι δεν του βγήκε το σχέδιο. Και δεν του βγήκε γενικώ στο Ολυμπιακό το σχέδιο. Συμβαίνει στι ομάδε. Έτσι δεν είναι.
Και συνεχίζει να τον εμπιστεύεται. Για τον Δημήτρη που λέει πόσου ενεργού χάφ έχει ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί ο Γκαρσία και ο Έσε, γιατί του λέει σαν ενεργού. Εγώ πιστεύω ότι είναι ενεργοί, ενεργότατοι.
Ο Γκαρθία, κοίταξε, τον έχει συμπληρωματικό και το ζήτησε με τη Λίμπαρ, αλλά μην γελιόμαστε.
Ανανέωσε.
Το παιδί δεν μπορεί να παίζει βασικό. Το είδαμε και πέρσι.
Σιπιώνει.
Τα χρόνια περνάνε κάποιο παίχτε. Ο Έσε όμως είναι. Ο Μουζακίτης είναι εκεί και ο Σιπιώνει είναι εκεί, και είναι τραυματίας. Για μένα το σωστό, αλλά εντάξει, εγώ το αφήνω δική μου άποψη, είναι 4 χαφ και ένα πιτσιρικά. Εξοφίλει. Έδειξε πάρα πολλά πράγματα
από το παιδί. Αυτός, ναι.
Πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ξέρω εγώ, η Μπαρτσελόνα τη βάζει του 18χρονου. Εμεί ακόμη δεν πρέπει να έχουν εμπειρία.
Να ψηθεί 20 χρόνια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Μπαρτσελόνα δεν πολύ ξέρουν κιόλα. Αλλά...
Σωστά.
Και σε κάθε Μπαρτσελόνα, αλλά. Όχι, το λέω ειρωνικά γιατί δεν μπορώ αυτό με την εμπειρία.
Ναι, μπορώ,
ο Φίλη πρέπει να μάθει τακτικά πράγματα. Και γι' αυτό το παιδί, αυτό και ίσω ο Κουτσίδη, κάποιο άλλο παιδί, να δούμε θα πάει ιδανικό ο Κουτσίδη, μπορεί να μείνει και στη δεύτερη ομάδα και να παίξει το κύπελο.
Μάλιστα.
Αλλά παιδιά, εάν τον πιστεύει ο προπονητή να παίχτη, αν βλέπει μπροστά σου ότι έχει στο μέλλον του. Πα και τον βάζει. Θα μάθει. Θα κάνει λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Άλλωστε και οι χάφοι έτοιμοι και αυτοί κάνουν λάθη στα παιχνίδια. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ένα παίξι. Χωρίς να παίζει δεν βγαίνει Σωστό. Ποτέ.
Μάλιστα. Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα. Γεια χαρά. Είχαμε θέματα να λύσουμε, Νικόλα μου, μη μας παρεξηγείς. Συμβαίνει καμιά φορά. Άλλες φορές με Παναθηναϊκό, έγινε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, με ΠΑΟΚ. Ανάλογος, τι έχει να πει ο κάθε ρεπόρτερ. Μεταγραφές γίνονται, δυναμική κατάσταση, καταλαβαίνεις. Θοδωρή, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δημήτρη και σένα. Γιώργο, Παναγιώτη, όλοι όσοι μπαίνετε στη διαδικασία συζήτησης και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην Ερασπορ. Εδώ βρίσκεστε μαζί μας και θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για την ΑΕΚ. Εγώ θα τα πω σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσω ως ρεπόρτερ. ΑΕΚ, έχω κάνει ρεπορτάζ, ξέρετε και ΑΕΚ, μεταξύ άλλων. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τον Κάγκουα, τον παίκτη, τον οποίο παρουσιάζαμε και λέγαμε τόσο καιρό ότι ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Χθες το βράδυ έπαιξε. Και αφού έπαιξε, με την Μπερσεβά τελείωσε από την ΑΕΚ. Έπαιξε στα προχρηματικά και όπως καταλαβαίνετε είναι εκτός πλέον διεκδίκησης η ΑΕΚ του ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόραρε κιόλας στην ήττα με 2-1 την Βίκινγκουρ. Θα ψάξει κάτι καλό ριμπάλτα. Νομίζω πως έχει βρει ήδη τον επόμενο στόχο. Και επειδή ο προπονητής ο Νίκολης έχει ξεκαθαρίσει ότι αν έχει 23 του μήνα που ξεκινάει το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας που αναχωρεί πάλι μάλλον από την Ελλάδα η ΑΕΚ ή τουλάχιστον στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας θα θέλει να τον έχει τον ποδοσφαιριστή αυτό, θα φροντίσει να τον έχει. Μην αμφιβάλλετε ότι θα έχουμε εξελίξεις πολύ πολύ σύντομα όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάμε και λίγο στα ζευγάρια που ενδιέφεραν χθες και ενδιαφέρουν ακόμα την ΑΕΚ όσον αφορά τα προκριματικά, προκειμένου να βρεθεί η ίδια στους ισχυρούς τον επόμενο γύρο. Τα παιχνίδια δεν ήταν ιδανικά, τουλάχιστον τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τις ισχυρές ομάδες, γιατί πήραν προβάδισμα όλες. Μικρότερο ίσως η Δυνάμο Ζάγκρεμπ στο 1-1 με την Τούν εκτός έδρας. Κατά τα άλλα, θέλαμε και θέλουμε αποκλεισμό είτε τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, είτε τη Λεχ Πόζναν, είτε τη Δυνάμο Ζάγκρεμπ, είτε του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε 4 γκολ στη Λάρν. Η Λεχ Πόζναν 4 γκολ στην Άρχους, 4-1 επικράτησε εκτός έδρας. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα 2-0 εκτός έδρας στην Ιμπέρια. Και ανοιχτό μένει το Τούν Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Εκεί θα θέλαμε έναν αποκλεισμό από πλευράς Δυνάμο Ζάγκρεμπ για να έχει πιο ωραίο μέλλον όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια η Ένωση. Και για τον Γκάγκουα μια τελευταία κουβέντα. Είναι ένας παίκτης που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε η ΑΕΚ θα κινηθεί για έναν παίκτη που σίγουρα θα προσπαθήσει να μπει στα παπούτσια του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της την προηγούμενη σεζόν του Πινέδα. Ο Κάγκουα έπαιζε κυρίως πιο μπροστά, πατούσε περιοχή περισσότερο, σκόραρε περισσότερο όπως το έκανε και χθες. Τελειώνει πάντως αυτή η υπόθεση και πηγαίνει για άλλα οριμπάλτα. Τάσος Πακλατζής, καλώς τον.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπορ.
Ακούς για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό δεν αφορά, δεν αφορά τον Άρη όμως φέτος, γιατί ο Όφη είναι στην πέμπτη θέση όσον αφορά τις ομάδες που θα παίξουν. Αναλύσαμε τις τέσσερις, γι' αυτό λέω πέμπτος ο Όφη, που έχει εξασφαλίσει σίγουρα ομίλους ο Όφη. Και μπράβο του, και πήρε και καλό εισιτήριο και πήρε και το κύπελο. Τώρα με τον Άρη τι γίνεται από εδώ και πέρα, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, με πολλά φιλικά τώρα, αλλά όχι με όλη την ομάδα μονταρισμένη, τουλάχιστον να έχουν έρθει στην προετοιμασία, για να δούμε στα φιλικά αυτά πώς θα πάνε.
Ναι. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Όντως ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος σε ό,τι αφορά στο ρόστερ και στο έμψυχο δυναμικό του για την ερχόμενη περίοδο. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή θα ήταν μία περίοδος, μία εβδομάδα που η ομάδα θα αναχωρούσε όπως αναχώρησε για την Ιταλία στην Πρέσια. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Από χθες βρίσκεται εκεί, στη Βόρεια Ιταλία. Και αυτό που επίσης είχαμε πει ήταν ότι θα αρχίσει ένα μπαράζ ανακοινώσεων ποδοσφαιριστών, γιατί ο Άρης είχε αργήσει, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει και στοχευμένα για να πάρει ποδοσφαιριστές. Έχει αποκτήσει ήδη δύο. Η τελευταία είναι αυτή του Γιούρισιτς, αριστερός μπακ, 26χρονος, από την ΟΣΙΕΚ. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Σονούπο. Θα ανακοινωθεί το πότε θα τον υποδεχτούμε εδώ στην πόλη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενσωματωθεί, συγγνώμη, με την υπόλοιπη αποστολή στην Μπρέσια. Ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε οπισθοφύλακες. Δεν θα είναι ο μοναδικός οπισθοφύλακας ο οποίος θα αποκτηθεί φέτος. Μην ξεχνάμε ότι από τους τέσσερις θεωρητικά που πρέπει να έχει κάθε ομάδα, τουλάχιστον ο Άρης είχε μόνο έναν μέχρι πρότινος, καθώς όλοι οι άλλοι αποχώρησαν. Παίρνει λοιπόν τον Γιούρισιτς για την αριστερή πτέρυγα, όπου δεν έχει άλλον ποδοσφαιριστή, και αναμένεται ένας ακόμα, τουλάχιστον ένας ακόμα πιστοφύλακας. Ξέρεις ότι αυτοί οι πιστοφύλακες μπορούν να παίξουν και μανά από πόδι, αλλά αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση πάντα.
Όχι.
Χρειάζεται οπωσδήποτε μια τετράδα. Αυτό θα γίνει. Ο Άρης θα πάρει και ακόμα έναν τουλάχιστον μπακ. Από εκεί και πέρα, πηγαίνει και η Ιταλία ο Μπασίρου, που αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί. Έχει περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Κάποια διαδικαστικά θέματα δεν άφησαν την ΠΑΕ Άρης να τον ανακοινώσει. Ανακοινώνεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ενσωματωθεί και αυτός, είναι αμυντικός χαφ. Σιγά σιγά ο Γρηγορίου βλέπει την ομάδα του να καλύπτει τα κενά τα οποία έχει, και δεν ήταν λίγα. Το έχουμε συζητήσει και μαζί, επαναλαμβάνω, αρκετές φορές, ότι ο Άρης έχει αρκετά κενά βασικών ποδοσφαιριστών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο ακόμα μεταγραφές, από ό,τι λέγεται και από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, με βαρύτητα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου ο Άρης έχει μόνο τον Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή ως έμπειρο κεντρικό αμυντικό, και ο έτερος κεντρικός αμυντικός στα παιχνίδια, στα φιλικά, τα οποία θα δώσει ο Άρης, εφόσον δεν υπάρξει άλλη προσθήκη μέχρι τότε, ή δεν είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει, οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Άρης δεν θέλει μόνο έναν κεντρικό αμυντικό. Έχει τον Ντιάν, τον νεαρό Σενεγαλέζο, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος για την βασική ομάδα. Έχει τον Κέρκες, ο οποίος δεν είναι και από τις πρώτες επιλογές. Θέλει τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι θα είναι έμπειροι και θα μπορούν δίπλα στο Φαμπιάνο να κλειδώσουν το κέντρο της άμυνας, δηλαδή να υπάρχει μια ποιότητα σε εκείνο το κομμάτι, να φανταστείς.
Το μεγάλο κενό εκεί είναι, Τάσο, καλά το λες, έτσι κι αλλιώς.
Εκεί είναι. Ο Γένσεν είναι αυτός που παίζει δίπλα στον Φαμπιάνο. Είναι αυτός που κάνει τη δουλειά στο χώρο του κέντρου της άμυνας. Ο Γένσεν είναι επιθετικό χάφ ουσιαστικά. Έχει παίξει ως ψευτοενιάρι, ως δεκάρι, ως οχτάρι. Δεν είναι η θέση του αυτή, αλλά έχει επιστρατευτεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου για να καλύψει αυτό το κενό μέχρι να έρθει ένας ή δύο τουλάχιστον κεντρική αμυντική. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξει ο Άρης το πώς θα καλύψει τις θέσεις του επιτελικού μέσου, αν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει επιτελικός μέσος. Υπάρχει ένας επιθετικός χαφ ο οποίος καλύπτει όλο το χώρο ευθύνης και ενίοτε γίνεται και δεύτερος κυνηγός. Ο Άρης χρειάζεται ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στο κέντρο, ακριβώς στην καρδιά της ομάδας του. Θα αποκτήσει και έναν έμπειρο, έτσι, έμπειρο, έναν καλό ποδοσφαιριστή που να μπορεί να καλύψει αυτό το χώρο ευθύνης, και να πάμε μετά να δούμε τι θα γίνει στις πτέρυγες, εκεί όπου έχει τον Γκαρέ. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ καλή ο Γκαρέ, αλλά είναι δανεικός. Θα πρέπει να δούμε μέσα στη διάρκεια αυτής της χρονιάς τι θα γίνει με την οψιόν του. Γιατί
σωστά.
Αν δεν ανανεωθεί, θα φύγει τα Χριστούγεννα. Έτσι. Καλό θα είναι να παραμείνει στην ομάδα. Αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη και είναι και σε καλή ηλικία.
Σωστό.
Το καλό είναι ότι και οι δύο που αποκτήθηκαν είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Είναι 25-26 χρονών. Σημαίνει ότι έχουν και κίνητρο. Έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Αυτό που θέλει ο Γρηγορίου είναι, βλέποντας την ομάδα, ότι χθες τους πίεσε πάρα πολύ με την άφηξη στην Ιταλία. Η προπόνηση ήταν πάρα πολύ δυνατή. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα πρέπει να τρέξει και να υποδεχτεί και τα νέα πρόσωπα για να μπορέσει όσο το δυνατόν καλύτερα και έχοντας το χρόνο και το περιθώριο να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια με τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν.
Ξεκινάει με Αταλάντα κάτω των 23 όμως, όχι την βασική ομάδα της Αταλάντα.
Άντερ των 23, μετά παίζει με τη Μόντσα, 26-30 με Μόντσα, επιστρέφει Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Πανσεραϊκό αρχές του Αυγούστου στις 5 και μετά πηγαίνει ταξίδι Ιταλία για να αντιμετωπίσει 12 του μηνό στην Νάπολη. Μέχρι τότε ελπίζουμε ότι θα έχουν γίνει τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές ακόμα για να καλυφθούν όλα τα κενά.
Σωστά.
Ο Γρηγορίου στο περιθώριο της παρουσίασης της φανέλας του Άρη μας έλεγε ότι είναι αισιόδοξος και επειδή ο Άρης πηγαίνει στοχευμένα, γίνονται κινήσεις, έχει επιλέξει τους στόχους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και πηγαίνει βήμα-βήμα. Δηλαδή θέλει να αποφύγει τα λάθη τα οποία τα έκανε την προηγούμενη χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά κυρίως την προηγούμενη χρονιά. Άρα οι κινήσεις θα είναι στοχευμένες.
Ωραία.
Έχει ζητήσει συγκεκριμένους παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Μια ερώτηση στο 90, είναι... μια ερώτηση στο 90, γιατί αν προλάβουμε, Δημήτρης, Μωρόν θα γίνει, θα μείνει, θα φύγει. Για να φύγει, θέλει ο Άρης, έτσι, να τον πουλήσει.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τουλάχιστον πρόταση την οποία να τη γνωρίζουμε για τον Λορέν Μωρόν. Το συμβόλαιο τελειώνει το 27. Σίγουρα ο Άρης θα κερδίσει αν τον παραχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρξει πρόταση, θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι όλα ανοιχτά για τον Μωρόν πάντως.
Τάσος Γίγαντας, ευχαριστώ πολύ φίλε. Καλή σου μέρα.
Καλή μέρα.
Αυτό ήταν με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Βίβιαν Νικολοπούλου, μουσικές επιλογές για σου, Βίβιαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες παρατηρήσεις σου. Μ' αρέσει, περνάμε καλά μαζί. Εννοείται Λουκάς Λουκάς, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ για την υπομονή, αδερφέ μου, και όλους εσάς για τα πολλά μηνύματα. Συνεχίστε να ακούτε Ερασπορ, κάτι ενδιαφέρον πάντα πρόκειται να συμβεί.